Að horfa myndband góð skemmtun.
Verið hjartalega velkomin í vídeoleguna. Ég heiti Atli Þór og með mér hann Atli Steinn. Við erum æskuvinir og við dýrkum að tala bíómyndir og allt í kringum myndirnar þó sérstaklega á bak við tjöldin. Við ætlum að fjalla myndina The Omen frá 1976 en hann Atli Steinn veit kannski tölvert meira. Take it away.
Já, ég hérna bara áður við byrjum eitthvað svona spjallum myndina og kannski langum við líka að þakka fyrir hérna góða viðtökur og sinnstæti.
Já, mjög góðar.
Og bara svona líka bara góð komment og bara, já, bara haldi áfram að hafa sambandi við okkur.
Það var líka, ég fekk mjög skemmtilega ábendingu að Tenet myndin sem við fjöllum í síðasta þætti er 2.5 tími. Hlaðvarpið okkar var akkurat 2.5 tími.
Mjög gott.
Þannig ætlaði þessi ekki hægt að fara í bíó með bara AirPods, lusta sko ít á play leið og myndin byrjar og hérna
og vera með bara.
Eins og eitthvað svona kommentari. Nei, það myndi ábyggulega ekki virka. Ég ætla kannski líka hérna, við fengum mjög góða viðtökur og ég mjög ánægð með það. En það var einn mikill meistari. Ég ekki með nafni honum akkur núna. Ég póstaði í einhverja kvikmyndagrúpu bara að nýr þáttu væri komin út. Og hann nefndi, ég hlustaði á örfá mínútur og gafst upp. Hljóðið var ekki nógu gott. Og ég held bara, ha, við erum svo ógeðslega uppteknir af því, við erum með gott sound eða reynum það eftir okkar bestu getu. En hann var ekki að fíla það. Þannig að ég hlustaði á þáttinn, sendið þetta á félaga minn sem er nú vanur að hljóðvinna kvikmyndir og svona. Og hann er bara, já, hörru, ég heldur sér búin að ganga aðeins of langt í mixinu. Og hann sagði bara, þetta er alltaf leið, þetta gerist þegar fólk er svona að byrja að leika sér, þá ferða aðeins of langt. Og ég held bara, hörru, ok, shit, maður. Og ég er svo fegin að einhver hafi sagt eitthvað, að því að ég get farið bara aftur í þáttinn og laga og það tekur enginn eftir neinu. Þannig að þið með endilega senda okkur skilabóð og segja hvað þið dyrkið þáttinn og allt það, en þið með endilega líka senda okkur ef það er eitthvað sem að þið er ekki að fíla eða þið spotti eitthvað svona hljóðbull.
Já, þetta er einfalt vandamál að laga, sko.
Algjörlega. Þannig að hérna bara takk kærlega fyrir bæði góða viðtökur og líka bara solid gagnrýni.
En núna erum að fara að spjalla um Omen sem er svona partur í þessu Rosemary's Baby Exorcist því hérna
satanísku trilógi.
Satanísku trilógini. Þetta er svona, já, hvað maður að segja, svona 70s kristna trúar hræðslan og fanatíski satanins mín.
Já.
En fólk var mikið rætt við.
Heldur betur og ég ætla kannski líka bara að skjóta inn í, þetta er náttúrulega mynd frá 1976 sem við erum að tala um. Og það eru ekkit endilega allir sem bara hlusta núna búin að horfa eða hugsa að þetta mynd frá 1976, hún er aldrei gömul, nenningin að tjekka henni, en við erum algjörlega að mæla með henni. Hún eldist bara ansi vel, eða svona að við kannski förum aðeins betri eftir en bara nokkuð vel. Tempóið er bara drullu solid í henni, svo líka bara ef þið nennið ekkit að horfa myndina, þá getið samt haft gamla þætturum, af því að bak við tjöldin gætu verið bara bíómynd út af fyrir sig.
Já, og er líka heimildamynd inn á YouTube sem heitir The Curse of Omen.
Já.
Mælum við að tekja mikið svorsað þaðan.
Þannig að það verður alveg nóg að spjalla þó að þið nennið ekki að fara svo langt að horfa mynd frá 1970 eitthvað.
En núna hérna á Íslandi, það er ekki búið að vera mikið að hryllingsmyndaði. Við erum kannski ekki búin að vera eitthvað mjög hrædd. Það er búið að vera hérna Þorsti og það er búið að vera Draugasögur.
Já, heitir hún ekki bara Draugasaga eða?
Ekki bara Draugasaga, já.
Og svo er það ekki
Reykjavík Whale Watching Massacre.
Já, svo er hérna Frost, heitir hún það ekki?
Frost, já.
Sem að er það ekki svona einhver sci-fi thriller? Nú hef ég ekki síðan. En
nei, það er svona sci-fi thriller held ég upp á fjalli í snjókomi. En svona hvað er fólk rætt við í dag? Hvað er svona, ef það væri búin til íslensk hryllingsmynd, hvað ættu að gera í dag?
Ég veit ekki. Það er erfitt að segja, af því að ég held að það sé ekkit endilega bara eitthvað, veist, að væri rosa klassist að ræða samfélagsmiðlar og privacyð okkar, skilur við. Mm. Hérna, það er svo hot topic núna eitthvað svona, en persónulega finnst mér oft leiðist mér það í myndum og svona.
Það er kannski bara besti heimildmyndum, það er eins og nýja myndur Netflix og Social Dilemma, það er mest búki mynd sem ég horti á svona undarfærið.
Já, það er mynd, ég held að svín virkja mynd sem einhverjum heimildmynd, en hérna, ef ég tala fyrir mig, þá finnst mér leðilegt þegar að hérna, þetta eru krakkar sem liggja upp í rúmi og er að skrolla og er eitthvað svona eineldi á samfélagsmiðlum og eitthvað, veist, mér finnst ég aldrei vera að sjá neitt nýtt sjónahorn þegar kemur að þessum hlutum. Þannig að ég vil fá eitthvað, svona, eitthvað annað. Ég vil bara fá fyrst og fremst kannski bara meira íslenskt horror.
Ég var líka að hugsa sko, akkur er ekki til bíómynd sem heitir Blóðlosti 2 og var ekki til Blóðlosti 1, það var bara til Blóðlosti nummer 2.
Já, ok, Blóðlosti, ok, þetta hljóma, það er ekki pottið einhverjum úti að skrifa þetta niður.
Blóðlosti 2, bara þú mátt eiga hann titil, bara að gera eitthvað gott við hann.
Það eru náttúrulega til mjög fyndna sögur einmitt af svona hrollleikjum eins og hérna, heldur verður franskar myndir sem heitir Zombie 1 og Zombie 2, en máli var það að Zombie 2 rataði bara til Bandaríkjana, ekki Zombie 1. Þannig að þau ákvæðu bara að skýra hana Zombie 1.
Já.
Svo var hún lúmst kvöld vinsæl eitthvað. Þannig að þá allt einhver Zombie 1 út í Bandaríkjunum, þá þurftu þeir að snúa við og skýrðu hana Zombie 2. Þannig að, þetta er svona...
Ég var líka til að fá svona twist á gamlar íslenska myndir, fá bara, þú veist, Fúsi 2 í bara Zombie faraldri.
Já, já, það er reyndar, það er heldur ekkert sérstaklega margar íslenskar framhaldsmyndir yfir höfuð.
Nei, ekki mikið.
Það er bara, hún stælaði frambúði í takti tíman, svo náttúrulega reyndar lífmyndirnar. Ætli það sé ekki svona mest solid framhaldsmyndirnar, trilógían á Íslandi, það eru...
Það eru grímyndir.
Já, eða bara, eiginlega bara lífmyndirnar, eða það ekki?
Jú, lífmyndirnar.
Það er að ég held að stæli frambúði hafi ekki verið sérstaklega vel tekin á sínu tíma,
Já, en
hún kannski svona, vinnur á.
Jú, og svona stuðmannamyndinar, það var tvílegur, en ekki þrílegur.
Já, já, ég taktu tíman, bara 2004. Það var eitthvað svona þeng, þarna 2000 og ég held að stæli frambúi komi, það var allt í einhver svona þeng, að bara tvær fyndnustu og stærstu íslensku myndinar með allt á hreinu og stella í orlofi, fengur báðar hérna, framhaldsmyndir bara með mjög stuttum tíma.
Já, mitt. Ég hefndi að horfa á hérna, horfa einn aðra hryllingsmyndaginn sem heitir Mr. Vampire sem er frá kínumvisk Hong Kong Kung Fu vampíramynd frá 1985 minnir. Það er svolítið gaman að horfa hana því að það er díulagurinn mjög hraður, þannig að allir texti á myndinni er bara svona pínus og horfa eitthvað stróbljós.
Ok.
Og séðan er vampirinnar hoppa og vampirinnar geta ekki séð þig ef þú andar.
Byrðu okkur þannig að það fljúa ekki, þeir hoppa.
Hoppa,
já.
Til þess að stoppa þér, þá getur sett svona kínverst tákn á miða og er þetta límað á hausinu þeim. Eða setja eitthvað svona púður á ennið þeim.
Já,
það er svona okay. Stoppari tímabindið, sko.
Og var það góð myndið það?
Já, það er mjög entertaining. Ég verið til í að sjá fleiri hérna, hoppandi vampirmyndir. Þetta eru mjög skemmtilega myndir.
Hún heiti hvað, Mr. Vampire frá...
1985.
85 frá Suður-Kóreu.
Nei, frá Kína.
Frá Kína.
Þetta er Golden Harvest sem við gænir að gera Teenage Mutant Ninja Turtles.
All right, við erum strax komið með tengingu. Svo eru nokkrar tengingar í viðbót á eftir, en við förum yfir það þegar við tölum The Omen. En áðurum við dembum okkur í The Omen, þá ætlum við aðeins kannski að blaðra. Ég hef aldrei að forutnast, nú tölum við í Scream-þættinum. Þar voru svona einhverjar hrollleikur sem að höfðu mikil áhrif á okkur. Ég nefndi að nætnar Elm Street og þú talaðir að nú veitir til last summer. En það er kannski svona fyrstu upplifanir okkar að einhverjum hrollleikjum. En hvaða svona hrollleikja er í mestu uppáhaldi hjá þér?
Sko, hérna, góð spurning. Sko, ég var að horfa á Braindead daginn sem er Peter Jackson mynd. Það er eiginlega einu mínum uppáhalds hrollleikjum.
Hún er geggjuð.
Er bara...
allt sem Peter Jackson gerði til að byrja með. Braindead og fyrsta myndin hans hérna,
Bad Taste Meet the Feebles og Meet the Feebles er alveg,
það eru er það ekki svona einhverjar hérna, nú hef ég ekki síðan
prúðuleikarinn er bara Muppets á Dobby og það er allir að selja sig og
blóð hérna, og alls konar ruglu ekki.
Já, bara vændi og algjört kjartaði sko.
En fyrsta myndin hans, Bad Taste, er náttúrulega er einhver sérsveitar gæjar sem eru fara að rannsaka einhverjum smábæ. Það er eitthvað furðulegt á seiði og hægt og bindu komast ræðið að það er eitthvað virkilega dulafullt í gangi. Svo við segjum ekki meira en það.
Þetta er svona mynd sem við þurfum að taka fyrir eitthvað tíma. Sko.
Alveg 100%. Mm. En hérna, en ef þið hafið ekki séð þessu Bad Taste, ég ætla nú bara að mæla með henni strax. Af því að, ok, hún er rosalega rough around the edges. Hún er svona mjög óslípaður demantur ef svo má orðið komast. En það er svo mikil sköpunagleði í henni og kvikmyndagerð, að þegar ég þarf að, svona, þú veist, þegar maður er að fara að gera einhverjar stuttmyndir eða eitthvað verkefni, maður þarf að peppa sig upp að hugsa eitthvað svona út fyrir kassan og reyna að gera eitthvað svona skemmtilegt, þá horfi ég á Bad Taste af því þar er ég bara vámar, þetta er bara Peter Jackson vinir hans brjála passion og þeir bara letur hlutin að virka, það var svona rosa íslenskt bara þetta rettast
já.
Þannig að mælum með Bad Taste en er eitthvað svona önnur mynd annað en þessar Peter Jackson myndir
Session 9 ég líka elska gömlu Exorcist og það er mynd sem er eiginlega alltaf spooky sko hvað er hvað myndir þú segja, hvað er svona myndina sem myndi orða mest á
ég held að eina mínum uppáhaldsmyndum er bara yfir höfuð er The Thing
Já.
Eftir John Carpenter hún er náttúrulega, ég veit ekki hvort það sé svindl hún er náttúrulega svona sci-fi horror mynd að ég bara fíla hana í tætlur af því að hún er mitt í stað þess að fókusera á endilega eitthvað skrimsli eða eitthvað svolítið þá er hún daldið mikið bara inn á viðbrögð fólks og eðli mannsins og sálfræði mannsins skilu það er svona það sem mér finnst spennandi við myndina
Allt mikil paranoia gegnum gangandi sko.
Sjúklega mikil paranoia og sérstaklega núna á tímum COVID. Núna þegar maður labbar í Bónus og það er eitthvað sem hóstar í grænmetistildinni, þá er maður bara skilur, eða maður svelgist á vatni í rektinu og fólk bara horfið skilur.
Er þetta á hann ekki verið sótkví?
Já, þú veist, þannig að mér finnst allt Ísland og ég vil bara þá allur heimurinn vera daldi í ykkur svona the thing gear. Þannig að ef þið viljið halda áfram að upplifa raunveruleikan í bíóið þá mæli ég með The Thing frá 1982 en ég ætli hefur að hætta að blaðra og vinda okkur í aðal efnið
Já, endilega
Það er ýmislegt sem gerist í þessum tökum Sturlu framleiðsla, mikið að drungalum hlutum Við getum ekki beðið eftir að segja ykkur meira Þetta er vídeolegan, gjörðu svo vel
Þá er það Omen frá 1976. Omen er leikstýrð af Richard Donner sem gerði Superman, fyrst Superman myndina.
Og númer tvö. Hálfpartin.
Hálfpartin.
Hálfpartin af því að það er einmitt Richard Donner algjört legend. Og hann gerði þarna eftir Omen. Svo við förum í gjörsamlega skakka tímaröðum það heldur lagi.
Já.
Hann gerði Superman, henni var vel tekið 78. Svo gera hann í beinu framhaldi var sko hluti eða nánast öll Superman 2 tekin upp eða í beinu framhaldi að Superman 1. En í kreditlistana með að horfa Superman 1 frá 78 að þá kemur svona Superman will return in Superman 2 eða eitthvað. Af því þið voru bara strax byrjar að rúlla.
Oh,
nema hann er svo hérna, hann og eitt framleiðandi en þið voru ekki nógu góðir félagar. Þannig að hérna, Richard Donner vildi losa sig við hann. En framleiðandinn hafði meira völd en hann og þau losuðu sig við Richard Donner sem var mikil mistök og það var allir brjálaðir Gene Hackman sem leikur Lex Luthor hann neitaði að halda áfram að hérna, taka upp senur sem voru ekki leikstir af Richard Donner þannig að þeir notuðu bara eitthvað svona afgangssenu með honum allan að þetta er hellu saga á bakið Richard Donner og Superman 1 og 2 og sérstaklega nummer 2 en svo árið 2006 kom Richard Donner cut af Superman 2
Okay.
Þetta er áhverjt, en áður en hann fer í allt þetta rugl þá náttúrulega leikst hann The Omen
Já, og svona fyrir það, þá er hann að gera mjög mikið af svona 60 sjónvarpi var að gera hérna Twilight Zone þætti, leikst hann Man from Uncle og FBI þáttum
Já, og einn er mitt Twilight Zone þáttur sem að hann gerir, sem er svona einna frægasti leikst hann þættinum Nightmare at 20,000 Feet sem er að mörgum talin eitt svona besti Twilight Zone þátturinn, kom 63, þannig að hann var daldið sniður í sjónvarpi, var að leikstýra daldið mikið að svona stóru þáttum, svona einn og einn hér og þar.
Já, sem nú þess að milli var hann að gera síru eins og Banana Splits Adventure Hour, sem er hérna mjög steiktur Kellogg's þáttur með talandi bengsum. ég mæli með tekið, það er alltaf YouTube.
En hann náttúrulega, ég ætla bara skjótiðin, ég náttúrulega áðurinn var leikstýri, þá náttúrulega var hann leikar líka.
Já, einmitt.
Hann var að reyndi fyrir sér leik en svo var hann að leika einhvern þáttum þar sem að leikstjórinn sagði bara við hann, heyrðu, guðanum bænum, þú ert bara að vera leikstjóri. Tók hann daldið inn sem sinni aðstoðamann og þar lærið hann daldið hvernig þetta verka fiskin og hérna, svo var bara ekkert aftur snúið. Margir myndu segja að Richard Donner, það eru margir leikara sem að dyrka hann. Nú hefur hann líka leikstýrt mikið með hérna, honum Mel Gibson. Og hann einmitt talar hann bara eins og frænda sinn, bara að þú veist, ég fucking, ég dyrka Richard Donner maður. Og ég held að það komið daldi út frá því að hann var hinum einn, hann var leikari, þannig að hann kannski, ég veit ekki, getur kannski tengst leikurunum einhvern veginn betur. En var, veistu það, var The Omen, var hún frumraun hans sem kvikmyndarleikstjóri?
Sko, The Omen var ekki, það er ekki frumraun hans sem kvikmyndarleikstjóri. Fyrsta myndin sem gerir sem kvikmyndarleikstjóri er myndin Salt and Pepper frá 68.
Það hljóma samt daldi eins og einhver svona hip-hop bíómynd frá 2006 eitthvað.
Já, það er svona kreimþrýlega sko. Já, það er okay. Hérna, þannig að hann er greinlega eitthvað svona aðeins að fylgta í kringum þrillerin á þessum tímúti. Næsta mynd sem hann gerir eftir þetta er sem London Affair og það er eitthvað svona smá hana, tínd á 30-saldri hérna mynd. Fjallar 38 ára gamla mann sem hérna, er að glíma við erfileika þess að vera giftur 16 ára breskri skólastúlku.
Já, ok.
Sen hérna síðan koma nokkra sjónvarsmyndir nokkra sjónvarsþættir og síðan kemur Ómin.
Já, þannig að tekur hann daldið tíma að byggja þetta upp en svona fyrsta huge myndina sem fólk er bara holy fuck, hver er þessi Donner gæði, það er þó The Omen.
Já.
Já.
Og ekki fara hann verið leikara með sér í þetta heldur náður að fá Gregory Peck þannig í þessi mynd og hann er svona já, fekk mikið áhuga á handritinu af því að þetta var svona ekki típisk kryllismynd. Það var meira sálfaraði þryllir. Já, hann er uppalinn í fættist bandreikinum í Kaliforníu og er af skoskum og ískum ættum. Þannig að það er mikið kathólst uppeldi í hans fjölskyldi og það er huglega verið hérna, mikill áhugi út frá því.
Mm-hmm. Og svona til að þú veist, og að samhengi á hver hann er, Gregory Peck.
Já, hann er náttúrulega ein vinsælasta kvikmyndastjarna svona 40s og 60s. Hann er verður mjög eftirsóknarverður í kringum stríðið af því að hann í rauninni mátti ekki taka þátt í stríðinu. Sko.
Setni heimstrildinni.
Já, í setni heimstrildinni. Þannig að hann var að leika mjög mikið hann og fekk einmitt Óskarsverðlauna tilnefningar 44 og 46 og 47 og 49 og hérna var hann sinn fyrstu Óskarsverðlaunum fyrir To Kill a Mockingbird 62.
Já, hann var í henni og svo var hann líka í hérna, 12 o'clock high.
Já, fyrir tilningu þar en vann ekki fyrir þá mynd sko.
Já, þannig að þetta er, getur við ekki hugsað þetta aldrei sem eitthvað svona Leo DiCaprio eða Brad Pitt svona 1940-50.
Já, svona Brad Pitt með bakmeisli.
Já, með bakmeisli, já.
Það var hérna, það var svolítið ástæðan fyrir hann að hérna mátti ekki taka út í stríðinu. Og þessi 20th Century Fox laug mikið hérna, að því að hann hefði slasast í bakinu í róðri, svona háskóla róðri.
Mm-hmm, sem er svona klassist eða hefði þessi social network að vera mitt þannig að tvíbrotnir, Winklevoss tvíbrotnir í róðri.
Keppa í róðri.
Já.
Og það er svona að, já, 20th Century Fox var svona að selja að veri hérna, svona kattmaður og var svolítið svona keppir óðri, en í raunum veru þá hérna, fekk hann slæm bakmeisli út frá ballettífum.
Út frá það er ekkert fyndi við það að slasast í balletti eða verið balletti.
Nei, bara mjög hardcore dæmi, sko.
Þetta sýnir bara hvað tímarnir hafa breyst. Nei, höru, við verðum hvað er svona bandarist og flott og svona karlmannlegt, já, róður það hann slasaðist í við að skóla róðri.
Gregory Peck fannst þetta mjög astnalegt á sinn tíma og var alltaf reyna að koma mjög fram í fjölmjölum bara hér bakmest út af ballett, sko.
Vipaði sér ekki bara í ballett, sko, og bara stóða tám og sýndi öllum bara hvað hann góður.
Já, það máttu það ekki, ég með bakmest.
Já, alveg. Ok.
Hérna, en hann greita því og fekk að vinna mjög mikið hana á þessum tíma og var einn stærsta stjarnan í Hollywood á þessum tímabili. En síðan var hann ekki búin að vera að leika mikið hérna svona late 60s, 70s.
Og hann ætlaði rauninni bara þarna early 70s, eða ekki. Þá ætlaði hann bara að hætta.
Jú,
hann var eiginlega semi hættur.
Já. Og hérna, en hann var með fekk þetta handrit í hendurna sér að umbin hefur hérna verið að tróða síðan og síðan fengur hérna Líu Remmick sem var mjög mikið oft sko konan í krísu í bíómyndum á þessum tíma
og mætti segja að hún sé það enn í þessari mynd, það við pælum að sér því að eftir. Því með þetta var rosa mikið bara, konurnar voru bara alltaf í krísu eða sjáum börnin, þetta var svona mjög... Ég hef mikið að segja líka ómenn og eftir, en ég ætla að halda það í mér í bylum.
Það er mikið af karlleikurum í Hollywood sem hafa leikja móti líu sem hafa talaði það að alltaf þeir leika móti líu þá virðast karlunum þeirra að vera miklu stærri en þeir eru sko, miklu gáðari að því að hún er svo sniðug og svona já.
Ég held að voru að meina þetta á hinn vegin sko. Nei, hún var svo vitlu og svo lítil að þeir nei, það er gott.
Því hún var svo sterkur karakter sko.
Það er gott.
Að þá hérna virtust karakterin þeirra að vera ennþá sterkari sko.
Já, kækja.
Þetta átti einu svona að fá hérna línurum til að taka við af Marilyn Monroe í kvikmyndinni Sannleikskar að gif. En Dean Martin kvartaði inn að því hérna. Hann var hérna að það var eina ástæðan fyrir að hann tók hlutverki í Sannleikskar að gif var út í því að Marilyn Monroe undi verið myndinni sko.
Marilyn Monroe, hún beilar á myndinni af einhverjum ástæðum.
Já.
Ég þekkið ekki sko. Og hann segir bara nei, ég vil fá hana. Hvað gera bændi þá?
Þeir bara gerðu hvað sem er til að fá hana. Þeir eru örugglega búið henni meiri pening.
Já, allir það ekki. Svo má ekki gleyma einum litlum meistara. Honum Harvey Stephens sem leg engan annan en Damien sjálfan.
Kristinn.
Já. Hressast að barnið á setti.
Hann er ekki leikið mikið eftir Ómen. Bara eiginlega nánast ekki neitt.
Er það ekki bara fínt? Það
er bara fínt.
Þetta er líka sko. Ég heldur hafi líka verið alltaf mikið að fókus er að þetta er ekki barn sem er með eitthvað stöðlan díalóg, en það bara kunna að vera einhvern veginn alvarlegur og vera með eitthvað stingandi augnaráð, þannig að þá ertu ekki að fara í hérna leikúsbörnin og þess að krakka, skilur, eins og hérna í bara Mary Poppins eða eitthvað. Það væri bara off, þannig að ég held að bara virki vel að finna mitt bara eitthvað svona basically krakk út á götu og, hérna, og nota hann og ég held að bara fegin fyrir hans hönd að hann sé ekki að leika í hérna Omen 8, The Resurrection eða eitthvað svona sem fer beint á Netflix skilur. Þannig að hann er vonandi bara átt mjög eðlilegt líf eftir þessa mynd. Vonandi.
En hann er bara búin að lifa góðu lífi sem verðbréfa miðlari.
Ok. Þannig að kannski er hann bara antikristur í alvörinni.
Já, getur bara vel verið.
Ok.
En það er svona, já, ástæðan fyrir að hann var valin í þetta hlutverk var að Richard Donner leta alla krakkana sem voru hérna voru testa fyrir þetta hlutverk að ráðast á sig eins og þeir væru að ráðast á mömmu sinna hann í einu sinnu.
Já, það er segna þarna snemma í myndinu það sem að þau eru að nálgast kirkju.
Já.
Og þá verist barnið allt í einu brjálast og ræðist á mömmu sinni í bílnum. Og þetta hefur það verið basically bara senan sem hann notaði í allar árnabrifi fyrir krakkana.
Já.
Og sagði þeim bara, voru að ráðast á mig.
Voru að ráðast á mig.
Þetta er eitthvað sem væri mjög fyndið að sjá í dag
fucking.
Bara Michael Bay hérna bara með eitthvað krakka sem er í Transformers 11 bara höru fucking, lemdu mig
og hérna, já, bara eftir nokkuð góða sparki punkin og það var bara úr dráðin
var það sparki punkin?
Já, sparki punkin og klóraðan í andildi sko, það var, hérna, hann var seldur sko.
Jesus, já, að því ég lasum við mitt bara að hini krakkarnir einhvern veginn einmitt af því að þú veist þessu típist er að fóruldri að senda bönni að orðna prúðum skilu myndu bara verðu prúður og góður og bla 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 svo er fyrst þess að leikstum og segir bara lemdu mig.
Já.
Þá er ábygglega krakkarnir bara eitthvað, nei takk skilu, það var greinlega eini gæðin sem bara já ok, ég skal bara fucking berja þig
bara í klessu,
veist eitthvað 5 ára krakki hérna.
Það er alveg sama sko. En hérna, Harvey Stephens var ljósæður, er ljósæður.
Já.
Og hérna, hann að Rittitónir sagði bara að hún og það var bara það var einu köðin fyrir þetta hlutverk.
Já, ok, ekki. En maður sér samtalið, þetta er alveg rosa dökkt hár í myndinni.
Já, þetta er alveg mjög, eru, mjög
svart. Oft eru krakkar þegar þeir eru dökkarði, þá eru þeir samt með svona frekar ljósbrúnt hár þegar eru krakkar, sko. Hann er alveg bara með svona kolsvart hárið, bara frá fyrstu senu, held ég.
En þetta er svona aðal fólkið sem við erum með hérna í þessari mynd.
Þú eru þetta tveir þarna.
Sen eru tveir sem eru svona, já, sem eru svona
supporting, svona og mér finnst alltaf, mér er alltaf fundist auka hlutverk vera mjög svona leiðinleg íslensk þýðing og supporting role. Það er rosa erfitt að þýða þetta því auka hlutverk því er að þú ert einhver auka hlutur eða þú veist eitthvað svona algjört svona eitthvað viðbót við aðalatrið.
Já.
En supporting role þú veist stuðnings hlutverk, kannski er það notað eitthvað stær, ég veit ekki. En
stuðnings hlutverk.
Já, minnst það samt ekki alveg, það er ekki alveg sama ring í því sko.
Nei.
En allána, það eru tveir meistarar og mikli snillingar
Já, David Warner.
David Warner sem er þarna ljósmyndari og svona smá exposition vél setna í myndinni.
Já.
Og við könnumst nú aðeins við hann.
Við könnumst nú aðeins við hann, já.
Bæði úr Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Secret of the Ooze, þar sem hann leik vísindamann, og svo leik hann líka leiklistakennari Scream 2.
Já.
Þannig að þetta er okkar fyrsta tenging við aðra þætti. Ég held að, er þetta ekki bara eitthvað þengi í þáttunum okkar? Eru við ekki alltaf að fara að reyna að tvinna þessu sundur og saman?
Já, jú, 100%. Þessi hann eru með Billy Whitelaw sem leikur hérna, já, geðsöklingin Mrs. Baylock.
Já, sem er svona sataníska
personabían.
Já, sem er annað orð sem að, ok, hún er nanny.
Já.
Sem er svona fóstra, eða ekki?
Fóstra, já.
Og hún myndi mig skuggalega mikið á Frankenfurter úr Rocky Horror Picture Show.
Já.
Sem kom ári fyrir þessa mynd. Ég myndi ekki hvað á Rocky Horror kom út. Þannig að ég hugsaði, ætli hann hérna, Tim Curry hafi byggt hlutverk sitt á Frankenfurter á þessari fóstru. Að því mér finnst hún skuggalega líka einhvern veginn Tim Curry í einhvern veginn svona ævitæki.
Já, þetta er mjög satanist, sko. Mjög satanist.
Og víst í áhrifnabrjónum, þegar hún var fengin inn til þess að, og þá var fóstran miklu meira næs.
Já, einmitt.
Upprunulega. En þetta er þess að fóstra í myndinni sem að er greinlega undir einhverjum áhrifum frá einhverjum yfir náttúrulegum öflum, af því að hún er einhvern veginn svona mjög bara satanisk og stiður allt illt. En upprunulega átt hún að vera bara gett næs. Og svona mjög undirförul. En hún kom að neinn og mætti með þetta stingandi augnaráð og ísköldu stemningu og Richard Donner bara hörði, ok, bara þetta er bara geggja, þetta er bara betra en það sem við vorum með, hún er bara let's go. Þannig að hún nappaði sér hlutverki með að gera akkur þveru öfti þar sem hún var beðin um að gera, sem að virka stundum.
Og líka gaman að minnast þess að sko, seinasta hlutverki hennar var í hérna, þá mynda hún hryðskotabissu í smábænum í Hot Fuzz, mæli mig að horfa hann á...
Já, býttu, er hún þar?
Já, það er hún, sko.
Ó, geggja maður.
Einna, hérna, einu illu borgurum smábæðarins hann í Hot Fuzz.
Það hefur pottið verið eitthvað sem Edgar Wright, hann hefur bara ábyggulega hort sko, á repeat á Omen.
Já.
Og bara, heyrðu,
verðum
hvaða fucking leikona, þetta ég verð að fá hana og helst með hrískot og business, skilur
við. Við erum svo, ok, núna er komin með svona hvaða fólk er í gangi. Verum aðeins úti það, hvaðan kemur þessi hugmynd?
Já, við erum aðeins að spóla, ég veit við erum aðeins konum fram úr okkur og byrja að tala leikarana Já. Og eitthvað svona en við erum aðeins bara, hérna setu við tónin, hvaðan kemur þessi blessa hugmynd?
Félagi framlendans, það er þetta Bob Munger, fær þessa hugmynd þegar hann er á leiðinu okkur frumsýningu og hann er stíð út í bílinum og að fara hann í eitthvað red carpet og hann fór að velta fyrir sér. Hvað ef andkristurinn sé bara fættur og sé meðal okkur í dag sem barn og út frá þessari hugmynd og þá hringir hann í Harvey Bernard sem er framleiðandi Omen og ber um að fá hittan á kaffuhúsi og bara ég með svo geggja hugmynd
og þessi Bob Munger Munger eða eitthvað sem er, þetta er geggja nafn, Bob Munger hann er ekki prestur en hann er rosalega superkristin.
Já, mann svona superkristin gæði sko. Og hérna, og þú veist, hann selur Harvey Bernard greinilega hérna, þessa bælingu svo mikið að hérna, Harvey ræður bara handisönd, bara David Seltzer til að skrifa þetta handrit og að tegur hundum bil ár að hérna, að klára það.
Já, og það er náttúrulega sko, ég held að hann hafi líka, hann hérna, Harvey Bernard, ég held að hann hafi líka bara verið döð þegin að einhver mundi pizza á hann svona hugmynd.
Já.
Af því að 67 kemur Rosemary's Baby sem að slæri gegn
sem
að Roman Polanski leikstýrir og svo kemur 73 kemur The Exorcist sem er önnur einmitt svona, eins og við rættum að svona satanísk eitthvað djöfla mynd og hún náttúrulega bara slæri líka í gegn og bara tilnæm til fullt á Óskarsverðunum og allur pakkin, þannig að það að fá annað semi ferst koncept um djöfla og allt þetta sem er í gangi myndi hvaða framlegandi sem er heldig stökkva á af því á þessum tíma er náttúrulega allt þetta hérna satanic panic í gangi sem að náði svona hæðum sínum hérna late 60s, early 70s og mikið tengt við hippa og náttúrulega rottalegt morð á konu Roman Polanskis henni hérna
Sharon Tate
henni Sharon Tate Charles Manson og allt þetta skilur þannig að einhvern veginn sætgæstið eða svona umræðan í já. Samfélaginu þarna þessum tíma var rosa mikið eitthvað svona þetta er satanist og
veitna, og sem mikið að kvöld hópum sko, og trúfrelsi í bandringin var líka til þess að heitna, og líka kapitalismin í landinu var líka til þess að svona, margir sértækir trúarhópar náðu sölsum myndið sig einhverju landsvæði sem er bara ná, mikið er svona umræðan svona kvöldisma og fólk er að afvega leiða almenning frá boðskap Jesu Krist var mikið og sterk umræði í gangi í Bandaríkjunum þessum tíma.
Og heiðalegt kristi fólkinni í Bandaríkjunum var bara guð, það var alveg forvit.
Já.
Það vildi ekki tengja sig við, það var samt svona lúmst forvitið ummyndalt saman. Var heima bara guð, þetta er agalegt, please, segðu mig meira.
Einmitt. Hérna, og það þegar þessi mynd er að fara detti framleyslu og þá einmitt heyri Bob Munger í fólkinu og bara beður neyðafund sko.
Okay.
Bara rétta hann á framleyslu verið stað og hann fer að tala sko, hérna, sko. Vist, ef djöfullin er til og þeir eru að fara að gera bíómyndum hann, þá eftir það að passa ykkur af því að það er djöfullin vill ekki að þið afhjúpið hann.
Já.
Þannig að þeir fóru inn í framleysluna með það sko.
Og þessi setningi þegi sem er svo notuð rosa mikið í The Usual Suspects.
Já.
The greatest trick the devil ever pulled was convincing that he didn't exist.
Já.
Ég held að þetta sé setningina geti verið að ég sé að fara eitthvað upp með þetta. En í rauninni bara að djöfullin, stærsta trikki hans var bara að sannfæra fólk að hann væri ekki til. Og þannig er hann að reyna að sannfæra fólk bara hérna, passið ykkur, núna er það af hjúpa djöfullin.
Já.
Og fólk bara, já, whatever, gamli kall, eitthvað.
En hérna, myndin á þessum tíma var kölluð The Antichrist og þegar var farið tökur á myndinni þá fór hún undir dulnefninu The Birthmark. Og það hefndi að þeir voru að taka upp á svona fæðingardild að þá fannst konum óþægilt að það veri blöðum The Birthmark. Já. Það var eitthvað viðkvæmt málefni að þessum tíma að börn væru með fæðingarbletti af því að það er fæðingarbletti og krabbamein og úpfó svona bóðum illt.
Mm-hmm.
Það var eitthvað dæmi. Þannig að þau breyttu þessu til setninu að þau var að skjóta hérna, þau var að skjóta ómin og það festist þér henni út frá því sko.
Já, ok. Þannig að upprunlega var pælingin alltaf að skýra hana Antichrist en þeir notuðu birthmark bara svo fólk myndi ekki fríka út.
Já.
Og svo ákvæður að svissi yfir í ómenn og það er hvernig bara festist.
Já, það var bara hérna, sondaði svo vel sko.
En það er það töluvert, þetta er maður alltaf vitur eftir á skilur, en hérna minnst að vera töluvert skemmtilegir titill af því að hann er ekki jafn mikið svona on the nose.
Já.
Hann er ekki, þú veist.
Já, hann hefði heitið Antichrist. Það já. Það var svona, ok, I get it.
Já. Og þá hefði líka að Lars von Trier aldrei geta gert sína mynd, Antichrist.
Nei,
hún þurfti
að heita Ómen.
Já, þá hún þurfti að heita Ómen.
En sko, ok, það er núna þegar búið að vara þetta crew og þetta production við því að þessi framleysla er að fara að afhjúpa djöfulinn. Þá ætlum við að tala sko hvað gerðist í þessi framleysla. Því að sko, ok, áður en að Gregory Peck tekur við þessi hlutverki og sko 2 mánuðum áður að myndina að fara í tökur
mm-hmm.
að þá drepur sonur hann sig, hann er 31 og hann skýtur sig í hausinn.
Já.
Og hérna umbóðsmann hans Gregory Peck samfærir Gregory að taka til hlutverk og bara svona til að taka hausinn frá því að batna hans hefði dáið sko.
Já, þetta er sturla sko af því að upprunlega náttúrulega eins og við nefndum ætlaði Gregory Peck bara ekkit að leika yfir höfuð.
Já.
Hann var eiginlega bara hættur. Svo kemur þetta handritaborðið til hans og hann eitthvað svona að höra, ok, ég ætla að, já, ok, jú, ég er alveg hrifin að þessu, líklega búin að horfa á Exorcist og hugsa bara, ok, þetta er eitthvað svona svipað solid dæmiskilega, þetta er alvöru saga, þetta er ekki eitthvað svona B-horrormynd. Af því að hann sagði já, þá náttúrulega kom allir hinir inn í myndina.
Já.
En svo auðvitað á þessi hræðilegi atburður sér stað að strákurinn sem falla endar sitt eigið líf og Gregory Peck talar það að hann hafði alltaf séð eftir eins og kannski því miður með mikið af þessum stórstjörnum. Hann var ekkert mikið í kringum strákins.
Já.
Og sá alltaf sjúklega mikið eftir því að hafa ekki verið meiri kringum hann, veitt honum meiri stuðning en hann í raun gerði. Leði hræðilega yfir þess öllu og ætlaði hann að bara beila. Og þá er það ekki pizzaði umbósmaðurinn hans eða manager, hérna, hvort að hann mögulega vildi vinna úr sorginni með því að leika í þessari mynd.
Já, af því að í raun og í þessari myndi er hann að leika sárþjáðan faðir sem er sko, sem missi barnið sitt.
Úf, já. Og það eru með þess að setningar í myndinni skilur, my son is dead og eitthvað svona.
Mm-hmm.
Það sem að finnur að hann er alveg, þarf alla að leika sko. Þannig að þetta hefur verið, mögulega hefur hann grætt á þessu. Vonum það að hann hafi grætt eitthvað, náða að, hérna, að læra að lifa með þessu gegnum þessa mynd.
Já.
En hann ákveður þá bara að gíla á þetta. Og þetta er svona fyrsta viðurinn á bjallan okkar í að þetta sé mjög furðuleg eða á erfið framleiðsla.
Síðan á leið frá Bandaríkjunum að þá verður flugulinn skrekkur ís fyrir eldingu.
Sem er ekkert brjálað óalgengt, þannig séð.
Nei, það gerir svona einu svona ári að flugul verður fyrir eldingu og það er náttúrulega flugul eru að gera þannig að þær hérna, leiða bara eldingun út frá sér og það gerist ekkert þannig séð sko. Síðan náttúrulega gerist þetta aftur flugul eins framleiðandans hún Mace Neufeld já, flugulinn hennar verður fyrir eldingu.
Bara síðan, mjög stuttu setna það ekki?
Bara mjög stuttu setna, bara á leiðinni frá hérna, Los Angeles til London og síðan verður Harvey Bernard framleiðandi næstu fyrir eldingu á setti í Róm.
Hvað, nú er ég að velta fyrir mig, var þetta fólk bara með hérna, málmstöng bara eitthvað svona upp í loftinu eða?
Þetta er eitthvað magnað dæmi, sko.
Þetta er, já, vámar. Ok, það eru þrjár eldingar.
Og síðan erum við sko, síðan eru nokkrir sem slösust mjög illa, það er sko Terry Walls sem er stuntmaðurinn fyrir David Warner. Hann slasaðist mjög illa af því að það er hérna hann segna með rottulhundum sem eru að býta karakterinn David Warner og þeir vildu ekki sleppa hann sko.
Já, og var ekki líka, ég held að hann, þessi stuntgæði Terry Walls, hann líka tala það ekki að hann sko, hún listi ekki á blikuna. Hún fannst eitthvað off við þessa hunda þeir voru of æstir þannig að hann ákvað að fóðra jakkan sem hann var í alveg ekstra vel.
Já.
Af því að hann var ekki að treysta þessu. Og svo rúlaðir í senuna og hérna fullt af hundum allir brjálaðir, þú sjáu þetta í myndin líka að hundarnir eru að rífa í hendunar. Þeir eru ekkit að spara orkuna sko. En það dugði ekki til og það fór í gegn með það ekki. Og hann var bara með stórslasaðar á höndunum.
Jú, og bara og fótunum hérna líka og það er hérna en sem betur fyrir náður að taka hundin af áður en að var eitthvað verra sko.
Já. En hann er rétt sloppið. En samt svona með við það að hafa gert þetta ábygglega miljónsinnum áður, að þá var þetta eitthvað svona aðeins meira aggressiv en vanalega. En svo er þetta aldrei svona þema í þessu að það er alltaf í kringum Damien, kringum barnið sem á að vera mögulega antikristurinn, að þá eru verða dýr alltaf brjálu í kringum hann.
Já.
Sem er svona klisja í dag. Ég held að þetta sé nota rosa mikið í dag og eitt af mörgum elementum sem að fleiri hryllingsmyndir stela af þessari mynd eða fá lánað. Og þar eru líka hérna bavíanarnir.
Já, einmitt. Þeir svæfðu bavíana til að setja í skottið.
Fyrst barn, fyrst ungan bavíana.
Já.
Fórum hann í bílinn sem að Damian og móður hans er í þegar þau eru í dýragarðinum. En þá gerðu bavíanarnir ekki neitt, sko. þeir var skýt sama um ungan sinn. En það var ekki fyrir en að þau deyfðu og tóku sko leiðtúan, alfa aban í bílinn. Þá var allt vitlaust. Þannig að ef þið hafið séð myndina eða jafnvel trailerin að það eru bavíanar hoppandi á bílnum og berjandi rúðurnar alveg brjálaðir. Veist, þetta er ekki einhverjir leikarar eða Andy Serkis í einhverjum tölvugjörum búning. Sko. Þetta eru bara alvöru bavíanar og þeir eru brjálaðir. Af því þeir halda þessi bara að vera að stela aðal kallum þeirra, fósindanum.
Þeir voru hérna mjög hrætt, veist ég eins og Lí.
Hún talar það að hún hefði ekkit þurft að leika, hún hefði verið svo skelfingu lostin. Svo reyndar þegar maður sér þess að senu þá finnst maður nú vera daldið mikið að leika en ég veit ekki, kannski er hún bara hrædd svona.
Já, ætla að hafa ekki verið samt einhver skot það sem að heitna, vera svona aðeins lín og í nærmynd sko.
Jú.
En síðan að vera skotin það sem hún verið í alvörinu hrædd.
Jú, alveg klárlega sko. Svo reyndar í senunu er líka bíllinn fer hann eitthvað af stað og ennast í svona að keira á bavíranum og ég hugsa, guð, þú veist, það er sumir bavíranum sem er ennþá á bílnum. þegar bíllinn fer á stað og þeir hoppa af og eitthvað og ég er svona að hugsa, ok, þú veist, þetta væri, myndi ábyggla ekki gangi í dag, þetta var svona freka tæft að einhver apinn myndi slasast. Þess vegna er líka mjög fyndið að segja frá því að það er líka lítið svona gullfiskabúr með gullfiski sem að brotna í myndinni.
Já.
Og þar hins vegar sagði Richard Donner leikstjórinn hingað og ekki lengra. Ég vil ekki myrða gullfiska. Hún er meðkvæmlega skýtsa með bavíana sem er hangandi okkur bíl á 50 km hrað en ekki bara gullfiskum, þá vil hann ekki sjá það. Þannig að þeir tóku hérna og eru með svona sardínur í dós og pensluðu þá með eitthvað svona gildri málingu og settu í fiskabúr og hentu í gólfið. Bara til þess að drepa ekki fisk. En auðvitað styðjum við allist eitt það heilsuvera að drepa ekki fiskana, sko. En hérna,
nei.
Það fyndi hvernig einhvern veginn öðruvísi forgangsröðun en væri kannski eðlileg á dýrunum.
Já, síðan er þetta líka 76. Það er svona það.
Já.
Fólk var að komast upp maður smera. En síðan voru fleiri hlutir sem gerðust í þessum tökum. Hóteli sem nokkra aðal frómyndum voru á og Gregory Peck og eitthvað voru tökuliðinu. Það var fyrir Sprengjóros, IRA.
Já, hérna Iris Revolution Army.
Já.
Heitir þetta aldrei. Já. Þeir sprengdu bara hótel sem var nýbúin að bóka þessu út af þetta ekki.
Jú, þeir voru bara, hérna, jú, þeir eru nýbúin að bóka þessu út af hótelinu.
Jesus, maður. Svo reyndar, hérna bara skjótinu, við glemdum að nefna einna sko dýra þjálfarin, Sidney Bamford, sem var í bavíana senunni. Hann var drepin að tígristýri stuttur setna.
Já, hann var sko bara eftir að tökum luku í dýragarnum, bara, hérna, sama dag sko.
Þá var hann drepin að tígristýri. Jesus, maður. Og þarna var líka orðið tensjónu, orðið drullu mikið á setti.
Já.
Mikið stress, fullt af eldingum og hundar að éta fólk og
framlegandur var svo parnaði að byrja að vera með cross allan daginn sko og Richard Donner bara, ég fæ, ekki alveg svona.
Þú veist. En þannig að Gregory Peck, aðal hlutverkið, hann vill svona aðeins róa líðin niður, eða ekki?
Já, hann svona aðeins að þétta hópin saman. Það er komið svona smá mikið parnaði, sko.
Og hvað, hann gerir hvað?
Ja, hann var svona ákveði bara, er það kannski bara best að við förum saman að borða og bara er þetta sjáur þetta veitingastæðinu rétt hjá bara, og bara bjóðu ykkur öll á hann. En síðan bara rétt að hann hefði mæta, þá var hann bara sprengtir lótt upp.
Af líka þá Iris, veistu það, Iris hérna Revolution Army.
Mér minnir að það hérna hafa ekki komið fram og þau hefði ekki tekið ábyrgð á sprengingunni, hérna, en það var, já, sjávarítið veiðingastæðin sem voru að fara á var sprengtur.
Já, þetta er sett, já, þetta er Iris Republican Army.
Já.
Svo ég fari með réttmál. Hérna, þannig að það hefur verið greinlega mikið í gangi á þessum tíma með einhverja sprengjur og eitthvað svona rugl, sko.
Já, mikið, dæmi, mikið af, já.
Það er mynd með, hérna, Harrison Ford og Brad Pitt sem ég man ekki hvað heitir, ég held hún sé á Netflix, hún var á Netflix. Það fjallar þetta tímabil á Írlandi. Það var Brad Pitt með ekkit sérstaklega góðan írskan hreim.
Já, og en þá læra.
Já, en þá læra. Og hérna, en þetta er svona eina af þessum stránkeðalu, svona Harrison Ford 90s myndum held ég.
Þetta er svona sama dæmi, sko, þetta IRA ástand er líka svona það sem fólk er búið að vera mest stressað með Brexit, sko. Að það sé kannski mögulega að fara að loka landamærunum eitthvað hann á milli.
Svo er líka fólk líka bara almennt að tala COVID, skilur, að eftir COVID, oft eftir svona stórar, hérna, gegn spænska veikin og svartu döð og svona, þá er oft verður eitthvað bylting á sér stað almennt bara í samfélaginu, því það er eitthvað svona eitthvað þrýstingur á kampaðisflörkunni sem allt einu springur út eftir eitthvað svona rugl, þannig að við sjáum til. Annars heitir þessi mynd með Brad Pitt og Harrison Ford, The Devil's Own,
já.
Sem er nú reyndar viðeigandi með við þáttinn í dag, sem fjallar nú mikið um djöfulinn, en þessi mynd hjá þeim fjallar núll um djöfulinn. Þetta er bara töft til þegar ákveða negli. En allavega, þannig að þessi sjáarréttastaðspunningur, þrýr lendanestu fyrir eldingu, hundatinn étanestu í höndina af einhverjum gæja, tígristýr étur gæjan sem er með bavíanana, bavíanarnir drepanestu í leikarana að rífa sinni í bílinn, hóteli springur.
Þetta er svolítið intense dæmi, sko.
Sjúklega intense. En það er ekki búið, það er ekki alls sagan.
Nei, það er sko, hérna, og þetta heldur í raunur, sko, þetta omen curse, eins og kallast, heldur áfram síðan eftir myndina. Það er
já, það var náttúrulega þessi special effects guy, John Richardson, sem að sá meðal annars er ein sena í Omen myndinni. Við viljum ekki nefna hvaða persóna er neitt svoleiðis, en það er manneska sem er afhausuð af svona glugga.
Já.
sem er á bíl, sem er ekki búið að hérna, hvað kallar maður svona? Þetta er bara svona gler.
Já, það er bara gler sem bara, hérna, bara mjög stórt.
Þetta er bara svona... löst gler sem að eftir að instala í glugga, skiljið. Það er bara svona aftan á einhverjum bíl. Þetta er svona klassist í bíómyndu þegar eitthvað er að hlaupa eitthvað, þá er svona þeir gæðir alltaf að bera eitthvað svona spegil eða eitthvað svona gler, sko.
Þetta er ekki margt að segja sína, því hún gerist svo hægt en samt svo rætt.
Já, því þú veist alveg að það er eitthvað að fara að gerast. En án þess að við förum í mikla dítela, þá að minnst hversu bíl sem að rekst í og af bílnum þýtur gler, stór gler, platti svona, sem að sker hausinn af einni persónunni myndinni. Og þetta var allt saman leikið, bara svo við vita því, þetta gerist ekki á settinu. En John Richardson, special effects guy sem sá þetta, hann var svo setna meir í tökum á mynd, þar sem að hann var að rúnta held ég á mótorhjóli með aðstoðakonunni sinni og kærustu.
Já.
Sem hét Jill, ég er ekki með setna nafnið hennar. Þau lenda í hræðilegu mótorhjólislysi og verður þess valdandi að kærastan hans missir höfuð þeir bara af alveg eins og í þessari senu í The Omen og svo segir hann sjálfur, þetta er eitthvað sem ég kaupi eiginlega ekki, mér finnst það bara, mér finnst það hljóma svo mikið kjaftaði að þegar að fyrsta sem hann sér, þegar hann er fer af móturhjólinu og ranga þessi hann slapp alveg lifandi og sér hann skilti og þá er það sko skilti að hann sé að nálgast smábæin Ommen í Hollandi og það séu 66,6 kílómetrar í hann. Þú veist, þetta segir hann en ég bara trúi sig ekki, ég kaupið ekki. Svo er náttúrulega enn ein flugvélasagan. Ég veit um daldið mikið bara að segja einhverjar random draugasögur en þetta er svo rosalegt. Við meðum ekki sleppa að nefna þetta saman. Það er hérna... Já, þetta var sem þannig að líkileikmenn í tökuliðinu og leikarar átt að fara með flugvél til Ísrael, þá að búið að panta og bóka flugið, allt klappa á klárt, en svo voru einmitt eins og segir, voru einhverjir businesskallar, einhverjir merkilegri kallar eða ríkari kallar eða eitthvað sem að náðu bara að sannfara þau að beila svo að þeir kemust fyrr á þann stað sem að þeir þurftu að fara. Þau bara, já, ok, við frestum svona meittag. Svo þetta er þetta flug sem að þessir business kalla fari í, kemst ekki langt af því að bara þegar flugvillin er að fara að taka á loft að þá krassar hún bara og springur og það deyja allir.
Já, það var hérna, það fóru fuglar, einhver fuglar í gegnum með hérna, þóturhefilin og það var ekki hérna svona öryggis, það er alltaf sem svona rellum með eitthvað svona til að ræða burt fugla.
Já.
En það var ekki gangi að þessum tíma.
Þannig ok.
Það var bara beint inn í hreyfilin og hreyfilin rústaðist og degi allir.
Ég hef einu svona, ég vonandi er enginn að hlusta á því flugi eða eitthvað svona, en bara slakiði samt á, þeir eru ábyggli í góðum höndum.
Já.
En ég lenti einu svona þegar vorum að fljúga fjölskyldan frá Krít, held ég, alveg öruglega, þegar ég verið svona 11 ára, 12 ára. Þá þurftum við að bíða heil lengi í flugurli. Það var allir búin að spenna það, sætisbeldið, það var búið tilkynna allt og flugferðinu voru búin að sýna allt, bla, 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 en samt voru að bíða ábyggulega í sko hálftíma þrjúkortir á flugvöllum á brautinni og við bara svona hvað er í gangi skilur og fólk verður svona áberandi alveg smá svona nóið eitthvað hvað erum að hinkra lengi og þeir bara já nei allt í góðu svo fyrir við á stað og þegar við erum eða ný komin í loftið þá allt í einu bara heyrum maður eitthvað svona hljóð svo heyrum við bara öskur hinum inn í vélni og ég svona melankóliskur, alvarlegur, ungur maður, hugsa bara, jæja, þetta er komið gott nú er ég farin, þetta er búið, takk og bless og hérna en þá hefði sér þetta verið fyllt of mikið eldsneyti það er kannalega eitthvað limmið, þetta er ekki svo með bílana bara, þú getur tróðið í það eins og vilt það var sett of mikið eldsneyti í vélina sem þýtti að það slettist eitthvað eldsneyti úr hreiflinum og eitthvað er neistar eða eitthvað ég, þú veist, nú sá ég þetta ekki en fólk talaði það sem var hinum inn í flugvélinni sem horfði á vangin að þá komið bara eldglær úr hreiflinum og hreifillin drap greinlega á sér eitthvað hljómaði þannig í smástund og svo þurfti þeir að reyna neglunum aftur í gang þannig að maður, þú veist, flugvélin fór ekkit tók ekkit nóstæfi eða neitt svoleiðis en djöfull voru þetta óþægilegar svona 60 sekúndur og jafnvel þá þetta var nú ekki merkilegna þetta, þannig séð, en það var samt sko voru tveir, þrír sálfræðingar sem tóku á móti fólki og buðu áfallahjálp í bóðið þá Icelandair eða eitthvað svolítið skilja. Og það sem bara mjög vel gert, en pappi eitthvað neginn hérna. Og þetta er bara voðalega basic, hann bara, já, þetta er nú bara, ég er nú alltaf að fljúga eitthvað norður á þessum litlu rellum og það eru nú, þú veist, tíu sinni verri svona venjulega, en hérna, en ja, þetta er scary stuff, sko. Þannig að þetta var rauninni, þannig að það eru fjórar flugvélasögur í kringum Omen myndina.
Já, mjög mikið af, hérna, einmitt, og það er líka mikið af fólki sem, hérna, vann við þessum mynd lendi í slysum síðan á næstu myndunum þeirra, það er bara næstu mynd eftir Omen.
Og þetta minnir óneitanlega mikið á eins og poltergeist bölvunina. Af því að núna eru hérna eða nánast allir leikarinnir sem að leku í poltergeist fyrstu. Bara nema pappin, látin.
Einmitt.
Þú veist, litla stelpan, ég held að systirinn sé látin, ég held að stóri bróðin sé fangelsa þegar myrti kærustuna sinna og man ekki eftir eða eitthvað svona. Nú er ég ekki með þetta fyrir fram að mig, en það er líka svona, það er greinlega bara stór hættulegt að gera eitthvað svona drauga myndir í Hollywood á minnstakosti.
Þessu kannski engin mun að gera yfir hérna í dag.
Já, þú er engin, sko.
Þú er engin í þetta.
Það er mjög hættulegt. Það var nú samt ekkert svona eða hvað við Exorcist. Nú erum við ekki skannað.
Nei, það er ekki mikið af hérna á sögum á baku það. Bara svona, einmitt, fólk hefur kannski tekið eftir að vera eitthvað trúulegt dæmi í gangi en ekkert sem ekkert svona engin slys, sko.
Svo er eitt element við leikstjórnina og handritirunni sem ég vil nefna varandi Richard Donner. Að því að handriti sem hann fær í hendurnar er með alls konar tilvitnanir og pælingar um nornir, einhverja djöfla með klaufar og þú veist allt svona rosa svona skrimsla svona fantasy element. En það sem að Richard Donner bað um handritsöndurum að taka út var allt þetta kjaftaði. Bara taktu út allt sem gæti ekki gerst í alvörunni eða vitnaði í eitthvað sem gæti ekki verið alvör. Á því að með er algjör snildu myndina, þú getur fært rök fyrir því að pappin sé bara að missa vitið eða foreldrarnir.
Já.
Þú veist, af því það eru engar, nú veit ekki hvort sem að spoila myndinni eða hvað sko, en, hérna, en það er ekkert svona í myndinni sem að eru svona öskrandi sönnun, bara já, þú veist, krakkin fær aldrei hotn og hala og fer að klifur á veggjónum með eitthvað svona, þú veist, ekkert þannig.
Nei, en bara næstnulega fæðingablett.
Já, þannig að hérna, þannig að þú ert allan tíman einhvern veginn svona, ok, að velta þér fyrir bara, er þetta legit eða er þetta eitthvað ruglskilur? Þannig að mér veist það hjálpa myndinni töluvert og gerir hana meira líka, held ég fyrir áhorfendur. Það eru áhorfendur opnari fyrir því að þetta sé alvöru bíómynd.
Já.
Frekar en eitthvað svona, eitthvað rollveikju bíómynd. Þá held ég að við séum búinir að skanna þetta helsta í tengslum við tökurnar sjálfar. Að því ef maður er að leita og leita, það eru raunin ekkert rosa mikið tökurnar sjálfar. Eitthvað kaupmyndatökumaðurinn að segja hitt og þetta, var ekkert þannig. Allar þessar ruglsögur sem við erum búin að vera að fara yfir, þetta eitthvað þannig gerist alltaf frekar stuttu tímabili og svo fer í raunin bara myndin í eftirvinnslu. Allir bara, þú veist, heimdi sín bara með hérna, 50 krossa út um alla veggi og að vona að gerist ekkert illt. Og þá er kannski einna helst að þegar Richard Donner var að klippa myndina og þá voru 20th Century Fox voru mjög hrifnir af myndinni og líka af því hún var svo ógeðslega ódýr, hún kostaði 2,8 miljónir.
Já.
Það er bara djók. Ég meina auðvitað væri að dýrar í dag bara að sökum verðbólku en þetta er samt mjög ódýr mynd.
Já, sko, já.
Að þá var Richard Donner að horfa yfir klippið og nefni bara, heyrðu, getum við please fengi budget í að fá meistaran Jerry Goldsmith til að semja tónlistina. Hann bara við verðum hann að vera okkur tónleikum hjá Jerry Goldsmith einhverjum vikum eða mánuðum áður heyrt tónlistina svo bara hérna, og þetta þekkt hann úr öðrum myndum af því að Jerry Goldsmith er bara svona vatandi legend frá og aðbygglega svona late 60s þangað til bara late 90s eða early 2000 sko. Hann bað þá bara please 20th Century Fox með að fá öðrlítið meiri pening og ráða Jerry Goldsmith og þessi er bara já, ekkert mál. Þannig að hann fær Jerry Goldsmith því að semja tónlist. Þannig að hann sló til samt tónlist fyrir þessa mynd sem er svona frekar íkonísk að því mikið svona einhver kór að syngja hérna latínu eitthvað svona hérna, og vann það bara mjög vel og var mjög vel tekið í þessa tónlist.
Mm-hmm.
Og svo þegar kom að Óskars velunum þá fekk myndin þó nokkrar tilnefningar og meðal annars til fyrir bestu tónlistina. Og þarna var Jerry Goldsmith illa brendur af öllum hinum tilnefningunum sínum. Þannig að hann hugsaði bara, mér langar ekkert að mæta. ég ætla ekki að mæta þessu helvitis astnalegu hátíð af því það var handviss sem hann myndi ekki vinna sérstaklega kannski fyrir brottleikju, það er svona
brottleikir eru sko.
Já, þó að Exocet hafi nú verið vinsað þremur árum áður, þá er almennt eru Óskarsverðlunin ekkit að taka vel í hérna hrottveikjur.
Líka til gamans að geta þá er sko í hérna leginu Ave Satani þá hérna segir kórun og latnesku við drekkum blóðið, við getum holdið, lyftum upp líkama Satans og þessum milli og svona þessum milli er svona sagt svona heil Satan, heil Antichrist.
Já, bara svona mjög svona, mjög bara svona basic settingar, svona sunnudagsskóla
sunnudagsskóla frasar. Ég held að svona ef ég væri Derry Goldsmith búin að fá 5 tilmyningar búin að gera eitthvað mjög flott sko klassist dæmi og sem bara kemur hérna Ave Satani, ég veit ekki alveg sko hvort það er sem var slega gegn.
En hann sem betur fyrr ákvað samt að mæta,
já.
Hann bara æja ok, fokk eitthvað ég fyrir í hérna, kjólfötin af því að hann vann, þetta var hans fyrstu einu Óskarsverðlun, þannig að það hefur glata ef hann hefði bara verið á nærbuxunum heima og heyrti þetta bara í útvarpinu að setja í sjónvarpinu.
Hann gerði um þetta, þú veist, já, Star Trek femalið,
hann gerði um þetta,
já. Rambo-leg, gerði tónlistinu Gremlins, gerði Planet of the Apes,
Total Recall, LA Confidential,
The Mummy,
já, oh my god, The Mummy maður sem er trillt tónlist, það er reyndar mynd. Áður en við byrjum með þetta hláðar, þá nefndi ég við Atlastein, við tökum Mummy frá 99, þegar við erum orðin nógu góðir til að, og með nógu stóran áhorfendahóp til þess að sé þessu verði. Að því Mummy er ándjóks einhvern veginn óvart orðin eina mínum uppáhalds kvikmyndum, bara ever.
Já.
Og ég veit að þetta er ekki óskarsverðlina mynd, en djöfull er hún góð, en meira það einhvern tímann í framtíðinni.
Smá útidur, sko, ég mun að horfa svolítið að vitum með Brendan Fraser, bara aðeins að sjá hvað hann hérna er búin að vera í dag. Já. Það er bara svona, þetta er endur þetta bara ég ætlum við kannski bara tölum með mér Brendan Fraser,
og líka bara ef að ég sko þessi mynd hefur gegnum tíðina fengið lúmst mikið heitt, en hún hefur daldið unnið á síðustu ár og núna er ég alltaf að sjá meira og meira bara, vá, hörru, hafið þið tjekkað eitthvað á Mummy, mér fannst alveg drullu góð og ég held að bara svona, yes, að því ég mér finnst þess að ég eigi eitthvað hlut í þessari mynd að því ég horfði hann svo oft. Þannig að ef að þið hafið brjálan áhuga á að heyra þáttu The Mummy með Brendan Fraser frá 99, endilega senda okkur línu og látum við okkur vita. Eða ef við vilja alls ekki heyra þáttu Mummy og þá vitum við að við erum að blokka ykkur.
já.
En allana.
Allana. Þeir eru klára sem mynd og áður en að Jerry fær þessu Óskarsverðlun að þá er sko mega markaðsherfið sem fyrir í gang. Ég var að lesa eitthvað sko að markaðsherferinn hefði kosta sko tvöfalt það sem myndin hefði kosta.
Já.
Það er sko hérna 5 og eitthvað milinni sko. Það er mjög marga mismunandi tölur að tala að markaðsherferinn hefði kosta jafn mikið sem ég segja hann sé hérna tvöfalt budgeti, maður veit ekki.
Já, vámar. Og almennt bara svo skjótinni, ég held ég að nefndi þetta aður. Oft þarftu að markfaldur budgetið með tveimur til þess að fá líka marketing. Oft eru þeir að eyða tvöföldu í eða ég vil fyrir þess að low-budget myndir eins og bara Paranormal Activity, það er mynd sem kostaði $11,000, en marketing, allt PR, allir trailer, allar auglýsingar, allt þetta night vision, kamerur inn í salnum að heyra fólk að öskra, þetta hefur allt kostað sitt, sko.
Já, ja.
Þannig að ég held að marketing budgetið hafi ábyggulega farið þar í einhverjar miljónu dollara, en myndin bara kostaði 11,000. En meira kannski Paranormal Activity ekkert um að við setja upp fullt að þáttum alveg óvart, þorri með þetta.
En hérna, já, þeir gáðu nóvölu af Omen 2 mjögum fyrir frumsýningu til að hans svona gefa sér smá meira pepp af því að Exorcist og Rosemary's Baby voru byggður upp á bókum og, og þetta var svona, Joss gerði líka sama, sko, hendi út nóvölu rétt fyrir frumsýningu. Það var eitthvað svona pínu marketing trikk sem var í gangi líka. Og síðan voru að gefa út öll þessi plakkað, þú veist, bara 666, bara númer djöfulsins, bara það var að fucking dreifa því út um allt.
Já, og
hérna, já.
Svo var náttúrulega frumsýningin á myndinni sjálfri, það var náttúrulega 7. júní 76.
Já.
Nú svona næstu 06-06-76. Og það er náttúrulega fyndin saga segja frá því að hérna, ef við förum svona yfir bara í viðtökunar að fólk fór hérna á fyrsta deginum í bíóhús og var náttúrulega skítrætt, skilu. Þetta var bara ein mest skeri mynd sem fólk aðeins nokkuð tíma séð á ævinni og myndin er rosa mikið að hamra á 666 tala djöfilsins og allt þetta og hérna svo þegar fólk kom út úr bíóhúsinu þá var allt sko bíómynda bíóhúsa staffið var það búið að planta plakkutum út um allt af ómennmyndinni og minna fólk á að í dag er 7. júni 06.06 76 þannig að fólk eitthvað er eftir myndin hélt áform að fríka út sem var drullisnið þetta því að fólk hætti ekki að tala um þessa mynd þannig að word of mouth dreifðist alveg sjúklega hratt
Já.
Og myndin halaði inn munið að hún kostaði 2,8 og marketing markaðsefni kostaði cirka í kringum erum við ekki að tala um 2-4 miljónir en myndin halaði inn í Bandaríkjunum rúmum 60 miljónum dollara
Já.
Inn á boxofficemojo.com er sem að síða sem að ég stundum skoða eru engar upplýsingar um alþjóðlega boxoffice tölunar bara Bandaríkin
Já, það er sko, hérna, það er svipað svipað úti, ég held að verið 40 og okkar international en síðan alltaf var miklu meiri sal líka hérna, þegar hann kom á DFD og annað sko.
DFD og Vaffa S og hérna, við endur sýningu og svo þetta allar framhaldsmyndin þegar á allt það, við kannski við erum nefnum það örlítið á eftir
sem var þetta líka tekið hæsta hlutverk Gregory Pax af því að hann tók að þessi launaleikun við gera sem
Já, hann tók að þessi $250,000 sem var djók fyrir hann
Já.
Ég myndi ykkur að segja það við Brad Pitt bara, já, hörru, viljum að láta það 3 milljónir fyrir hlutverkið, bara nei, takk, en hann ákvað bara ok, ég ætla að fá $250,000 ef
Já, ég fæ 10% að gróða myndirinnar
10%, það er alveg slatti
Það er slatti, sko
En þeir eru ekki nefnir bara, já, ok, bara hvað, lítið. Já,
hann komið Gregory Peck með.
Já, hann komið Gregory Peck, ekki að maður.
Þeir eru ekki alveg að hugsa þetta, ég er bara, ég hefði sagt, já, það var 4%.
Já.
Ekki 10%.
En þannig að hann...
Hann hefur aldrei grettið jafn mikið á bíómynd.
Aldrei.
Þessi mynd.
Hann mókaði inn á þessari mynd.
En myndin fekk ekki mjög góð dóma þegar hann kom út. Já, hann kom út í bók sem heit 50 Worst Films of All Time sem kom út 78 það sem heitna, já, það er en álitið á myndinni er búið að breytast mjög mikið eftir að svona í seinni tíð sko.
Ég, það sem að ég las sko, er þetta ekki líka munurinn á gagnrýnendum og áhorfendum?
Jú, gagnrýnendur rifan í sinni, það svona áhorfendur hann fór mjög margir á þessa mynd eins og Roger Ebert gaf henni 2,5 stjörnu en gaf rýmeikinu 3 stjörnur
okay.
og við erum alveg að tala svona það er mikið mér sem gangi, ég held líka fólk hafi verið skokkagrindur á að vera orðnir pínu pyrraðir á svona setjarnik panic myndunum og þetta hafi bara verið svona dirty cash in það hafi kannski verið feelingurinn og líka Já. Náttúrulega, þú veist með því að sko, allra þessar sögur sem komu fram varandi framleiðsluna á myndinni, það eru alveg sannar en það settu rosa mikill peningur í að koma öllum þessu sögusögnum sem víðast út og að vera byrtaðir í blöðum heimsins og svona.
Já, þannig söndur fólks auðvita skiljanlega þannig sé þó að þessi daldið svona siðblind.
Já.
Vildu nýta sér allar þessar dramasögur og near death experience og hérna, eldingarnar og allt þetta rugl til þess að pumpa áhorf og þetta er náttúrulega rosa oft gert, missatt skiljum við.
Þeir spilu algjörlega inn á paranoi almengs að þessum tíma og svona Og að það er einhver sem er gott markastól að þá er það hræðsla.
En myndin slær í gegn, hvort sem að gagnrýnendur fílana eða ekki og þannig að þá er vippað í 2 framhaldsmyndir.
Nei, 3. Þannig að tala um sko, já, það er Damien, Omen 2 og það er, hérna, það er Omen 3 og Omen 4.
Já, alveg rétt, ok, það er sko The Omen frá 76 og ekki með Damien Omen 2 frá 78
Já.
En svo kemur Omen 3 sem heitir henni bara The Final Conflict og þar er Já. Engin annan Sam Neill sem leikur Damien. Sam Neill er hérna, leik Alan Grant í Jurassic Park myndunum, leikur meðal annars eitt af aðhluturkunum. Ég held að leikir henni persónunals Sigga Sigurjóns í Hrútum, í Rams nýsjálfinsku myndinni. Endur gerir henni á Hrútum.
Mm-hmm.
Og hérna þannig að hann leikur Damien í þriðu myndinni og svo er Omen 4, The Awakening
Já, það er svona TV movie það er hérna og þá er stelpa sem er andkristur og þá er líka svona upprunnið pæling hjá þeim. Richard Donner var alveg orðin pínu þreyttur á Disney stráka, hann var ekki alveg að finna rétta karakterinn í þetta hlutverk og hann var alveg að pæla á tímabili að bara fá skipta út hlutverkinu og vera bara með stelpu í stæðin fyrir strák. Það var svolítið svona, já, það er þeirra teik þannig Omen 4 The Awakening 91.
Já, svo má náttúrulega ekki gleyma endur gerðinni bara af fyrstu myndinni frá 2006.
Já.
Og þar voru náttúrulega bara 20th Century Fox bara hörðu, shit, það er að koma 2006. Þannig að því er að við getum gert 06, 06, 06. Þannig að þeir, þú veist, ég held að við höfum nú horta á þess að mynda eitthvað mann saman, hérna í bara ár, þú veist, 2006 held ég. En hérna, hún skildi nú ekki mikið eftir sig svo mynd og grunan mig að svo framleiðsla hafi mitt bara verið þannig að þeir voru að rembast við að klárana fyrir 06, 06, 06.
Það sem er svolítið skemmtilegt hérna að núna er 20th Century Fox ekki lengur til. Og Omen er núna í eigu Disney.
Já, býtu þannig að Damien getur verið að berjast við Hulk og Thor og svona. Nei, en já, það er hérna kannski smá í óspurum fréttum hjá okkur að 20th Century Fox heitir ekki lengur 20th Century Fox. Heldur heitir það 20th Century Studios frá Disney. Mm. Þeir vilja forðast Fox nafna því að Fox, fólk tengi bara við Fox News.
Já.
Og fake news og Trump og eitthvað svona þannig að þau verið að reyna að distansa sig frá Fox nafninu. Það sem er furðulegt, ok, bíómyndadeildin 20th Century Studios. Þáttaseríu deildin heitir 20th Television.
20th Television?
Maður er svona, vantar ekki Century þannig á milli, 20th Century Television. Hljóma miklu betur, en nei, þeir vilja skýra þetta 20th Television. Eins og Disney hafa verið að kaupa 19 sjónvarp og hafi svo loksins keift
28
sjónvarpi sitt. En þetta er svona algjör útidur. En það er mjög gaman að spá þessari pólitík, þú veist, kaupum Disney á hinu og þessu og eitthvað. Við getum kannski tekið eitthvað góðan kafli því að erum þætti sem meika meira sens. En það er spurningu svona í lokin til að súma þetta upp.
Já.
Nú erum búin að fara svona, bara svona út um allt, svona að pikka sögur hér og þar úr Omen og þetta. En það væri aldrei gaman að ræða áhrifin sem þessi mynd hefur haft. Að því ég veit að það er oft þannig. Nú var ég í kvikmyndaskólanum og við horfðum á fjöldan allan af gömlum kvikmyndum sem að var geggjað og líka mjög erfitt af því þetta var tími á föstudögum eftir hádegi, allir búin að fá sér góðan hádegismat, allir þreyttir eftir vikuna, svo ferðu að horfir á 4 tíma svartkvita ítalska mynd og sofna allir bara. þannig var svona mann bara helmingin að þeim, allan. Fólk var oft bara skildi ekki alveg hvað var svona merkilegt við þessa mynd, hin og þessa, skilur.
Já.
Og ég held að það gæti aldrei verið keisi með þessa mynd, að fólk bara svona, já, þú veist, mér finnst bara ekkert merkilegt við þessa mynd, hún er bara með nákvæmlega sumu klisjutan og allar hinnar hrollleikju myndirnar og sérstaklega þá allar myndirnar með andsettum creepy litlum börnum. En það maður alltaf að muna, þetta er myndin sem setti standartin fyrir andsett börn.
Já, antikristin, já, svona...
Já, þegar ég tala sko, já, antikristin, meina ég. Andsetti börn, það er exorcist. Alltaf eða sé, hafið tekið eftir að þetta er alltaf vel að unga stúlkur í hvítum náttkjólum, alveg eins og hún í exorcist. Þannig að andsetti börn og stelpur þá sérstaklega, það er exorcist, antikristurinn í einhverjum dökkærðum, pirrandi, ungum dreng sem getur stýrt dýrum og eitthvað. Það kemur úr þessari. Og við höfum ekki eins og sér nefnt prestin sem er með trillta rödd. Sem kemur alltaf að vera elta í myndinni, hann kemur alltaf hérna og svona prestur, ég verð að tala við þig, tala við Gregory, þú veist, og er að vara hann við öllu og er svona útskýr allt líka fyrir honum hvað er í gangi. Hann Patrick Troughton, held ég, Troughton, sem leikur Father Brennan, hann er bara, sko, hann ætti að fá Nobelsverðin fyrir leikinn, sko, af því að hann er alveg, sko, ég dýrka, þetta er ábyggilega upp á slutverki myndinni, af því að hann er bara, tekur engu kjafta og segir bara þú ert að deyja, fjölskyldan er að deyja og þetta hlutverk sér maður þú veist, og ef þú horfir á marga senur í dag þá lúkkar þetta aldrei eins og einhver svona grínmynd af því að það er búið að taka þessa senu og það er búið að nota hana svo ógæðslega oft út frá þessari mynd snúa upp á klisjun alveg endalist þannig að það er alltaf einhver svona gamall maður sem er svona missa vitið, sem svona grípur í alltaf í fólk, bara þú veist ekkit hvað þú ert að koma þér út í. Það er stormur þann úti, eitthvað skilur En hérna, þá er það úr þessari mynd og mörgum myndum frá þessu tímabili skilur. En hvaða svona myndir eru eins og Omen? Hvaða myndir spruttu út frá Omen sem að þér dettur í hug?
Það er svona kannski svona element í mörgum myndum hérna, á svona hryllingsofurhættu mynd sem að gera fyrir stuttu sem á kannski alveg líkja við Omen á margan hátt. Hún heitir hérna, hvað heitir hann? Brightburn?
Já, Brightburn.
Ég mitt. Það er svona pínu svona dýri hrætt við badnið sem er mega krafta og hann, það er illt og það er náttúrulega krafta sinni til íls.
Til íls, já. Það er daldið, ég held að þar, þetta er, hún er framleitt af honum hér, James Gunn, sem leikstýrir Guardians of the Galaxy 1 og 2.
Já.
Og ég held að pitchið ábyggla við Brightburn myndina hafi verið, hvað ef þú blandar saman Superman og The Omen?
Já,
það er, eða, þú veist, það er mín kenning af því að það er basically bara myndin. Ef að senan er ekki lík The Omen kvikmyndinni, þá er hún lík Superman myndinni, fyrstu. Báðar Richard Donner myndir.
Með mitt.
Ég var bara að fatta það núna.
Já, báðar Richard Donner myndir, geða þetta.
Búm, ný kenning, Brightburn. Það eru eitthvað verið að binda á Richard Donner bíómyndum og hugsa bara, heyrðu, það er þetta að blanda þessu öllu saman. Svo var eitthvað mynd hérna á Netflix, ég heiti Little Evil.
Já, Little Evil, já.
Já, sem var svona sem djók útgáfa af The Omen. Hún er alveg agalega vond, ég mæli ekki með henni. En þetta er orður og svona klassist, þetta er svona dökkerði, reyði, drengur. Svo er náttúrulega smá tvist á þetta, hérna, The Orphan, það er stelpa, sem er á munalýsingi helli sem er ætlet og það er eitthvað svona furðulegt í gangi með hana. Þannig að það er ýmislegt til, sko. En eins og við endur líka með, fyrst við erum að tala um Richard Donner, þá náttúrulega slær hann í gegn fyrir Omen, tekur svo bara tveimur árum setna við Superman, gerir svo Superman 2, er enda rekin frá þeirri mynd, en svo á hann margar aðrar myndir sem að eru annarkvort eða maður bara svona, já, auðvitað gera hann þetta, eða maður er svona, var Richard Donner að gera þetta? Þú veist, hann gerði hérna Lethal Weapon myndirnar.
Já.
Og ég hugsaði, ok, hann gerir bóttið fyrstu myndirna. En
bara alla fjórar maður.
Hann gerir alla fjórar Lethal Weapon myndirnar. Og ekki nómið það, heldur gerðan sko timeline með Paul Walker frá 2003.
Hvað er það? Er það eitthvað svona?
Ég held ég að við sé broturinni. Ég held að sé Paul Walker og eitthvað fólk fari eitthvað tímavil og eru á miðöldum, held ég.
Hann gerir hann eina góða Stallone mynd, Assassins líka, Conspiracy Theory
með Assassins Gibson. Frá 95, með Antonio Banderas líka
þegar. Já, já.
Hún er í minningunni er hún geggjuð.
Rock solid, en síðan er hann milli, hann að gera, veist, Goonies, hann er að gera.
Og Scrooge með Bill Murray maður. Já, hann gerði síðustu tvær myndinir hans. Eru þá Timeline með Paul Walker frá 2003 sem er bara svona mynd sem er að mér finnst þegar hönnu kannski fyrir svona 12-13 ára úlingsstráka sem er að fara í bíó eða eitthvað með ykkur tóskvöldi sko. Og svo gerði hann 16 Blocks með Bruce Willis og honum hérna Mos Def. Og það verður bara síðustu myndinir og svo dóa hann heldur bara stuð þess að það.
Hvernig fannst þér myndin? Hvernig fannst þér Omen? Svona horfa á mynd svona 76.
Ég er náttúrulega alveg, ég held að við sem kannski ekki beint marktakir á að hvort að mynd sé eitthvað svona gömulega ekki að því við okkur, þó við fjöllum rosa mikið 90s myndir, þá erum við aldrei ofta að horfa okkur svona gamla myndir og mér fannst sérstaklega fyrirhlutin rosa, sko, tempóið var ótrúlegt, ofta er fólk eitthvað svona æ, ég veit ekki, eitthvað mynd frá 1970 og eitthvað er hún ekki gett hæg og eitthvað svona en sérstaklega fyrirhlutin er bara peysið, er geggjað í myndinni. Alveg eldsnöggt og það er ekkert verið að bíða eftir einunni neinu eða eða einhverjum löngum skotum að taka upp einhver súmin eitthvað að glugga eða eitthvað rugl sko. Það er bara kert á milljón.
Og líka bara tónlistin ítur undir allt bara og rífur í paranoia í manni.
Tónlistin geggjuð leikstjórnin og náttúrulega þessi leikarar bæði presturinn og Gregory Peck.
Já.
Eru með geggjaðar raddir. Þannig að maður er bara eitthvað svona höru, wow, ok, ég verð að hlusta á mann. Og hérna, en það sem ég vildi nefna, að því að við erum líka strákar, þannig að við erum líka kannski daldið karllægir á þetta.
Já.
Ég fann daldið fyrir því hvað tímandir hafa breyst, skiljanlega, það er nú orðin þó nokkur ár síðan sem mynd kom út, hún er rosa karllæg í einu og öll. Vist, hún byrjar að pappin fær símtali að barnið sé dáið, neða hann er á leiðin á spítalan og fær það tilkynnt að barnið hann sé dáið. Móðirinn fær ekkert að vita af því.
Nei,
þú veist.
Mitt.
Það er bara, tala við pappar sem eru út að gangi, skilur
við. Við erum með barnina, þú konar aldrei að vita að barnið þessi dálir.
Já, ég held að, sko, orðurétt segja, sko, the mother need not know.
Já.
Dún, 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 þannig að hann tekur hitt barnið og segir henni aldrei frá því. og ekki nómið það, heldur þetta aldrei áfram í gegnum myndina og hérna og þetta er ekkert hægt að álasa myndina eitthvað þannig sé fyrir þetta, þetta er bara tíðar andinn, en maður vil samt benda á þetta, bara einmitt til þess að sína hvernig þetta hefur breyst að svo er konan hans æla ánað með hana að hann sé að vinna fyrir hérna breska embættið, þannig að svo segir hún bara já, svo verður bara forseti næst þá grípur hún utan hana og segir ég held að þú sér þú of sexy fyrir hvítahúsið sem er svona, var svona ok, svo er annað svona smá spoiler, hérna á fyrstu 10 mínútur er fyrsta morðið sem er einnig trillt sena, þegar að hérna fóstra Damiens fyrsta er að kalla út um gluggan, bara Damien ég elska þig, ég er að gera það fyrir þig svo stekkur hún út og hengi sig, bara maður wow, sko.
Í miðju barnaamæli
líkið þokkabótt, sko. Þetta var sena sem er geggju og þau er mynd endurgerði held ég bara skot fyrir skot í endurgerðinni, en það þurfti einhver að breyta. Og þar eftir þá senu að þá kemur nýja fóstran, þessi sataníska fóstra sem að kemur inn á fölskum forsendum, hún segir einmitt, æ já, sumar fóstrurnar eru með heimþrá eða hérna, þær eru með svona kærasta vandamál, they have boyfriend troubles, sem er annað svona, ok, svo hérna er mamman alveg að missa vitið að því að henni finnst, henni líður eins og barni sitt sé antikristur, sem er mjög skiljanlegt. Þannig að hérna, hún vill endilega, hún vill samt ekki segja manninum sínum frá því, hún skammast sín fyrir það sem hann skilur líka mjög vel. Þannig að hann sendir hann til sálfræðings. Svo er bara svona mjög casual sena þar sem að kallin er svo bara spjalla við sálfræðingin og sálfræðingun er að kjafta öllu sem hún er að segja honum í trúnaði við mannin. Og það er aldrei eitthvað svona, ég verð að segja þér hérna aðeins smá. Þetta er bara, já, hörru, konan elda hjá mér og hérna, og hún bara eldur hann sér antikristur og rugl, sko. Hvað viltu gera við hann? Og kallinn eitthvað, já, byttu ég þar að þess að spá ég þetta. Þannig að, hérna, já, svo ef við höldum áfram aðeins svona að krifja einhverjar senur og hérna, og endilega ef þið er ekki búin að sjá myndina þá er kannski allt í lagi bara núna þó við höfum engar súper harða línu og hvenær við erum að blæra að spoila svo hvenær ekki, þá getið við vita því núna að við erum kannski aðeins að fara skemma ef þið hafi ekki séð myndina eða langar að sjá hana, að þegar að konan hans kemst að því að hún er ólétt og vill fara í fóstureyðingu því hún vill ekki fá annað svona vandræða gemling því hún náttúrulega heldur að þetta sé hennar barn. Þá er það alltaf ákvörðun pappans. Þá eru hérna, minnum með að það sé einmitt læknir sem er að ræða við hann bara hérna, eða sálfræðingurinn hérna, hún vill láta að eyða barninu, þú verður bara að samþykja það. Og hann náttúrulega veit að þetta næsta barn verður ekki antikristur, hann er bara eitthvað, nei, við ætlum ekki að láta að eyða þessum barni. En það er einhvern veginn algjörlega þarna kallinn sem að ræður því, ekki konan og hennar líkami.
Já, það er bara algjörlega tekið fram fyrir það, sko.
Já, þannig að þetta er svona að þessi nokkur element sem ég spottaði sem að svona elda myndina að þessu leiti, en enn og aftur, það er ekkert að skamma myndina eitthvað mikið fyrir þetta var bara eins og tímandum voru. En svo væri hins vegar líka alveg hægt að klína öllum mistökum pappans út frá þessu. Hann sagði aldrei konu sinni frá þessu, hann tók þess að stúpid ákvörðun og það er lendi eruð að lenda í þessu öllu.
Já.
En það væri nánast hægt að afsaka þetta með því að segja sko að þetta séu svona einhverjar syndir feðrana og allt þetta dæmi verði þeim að falli. Þú er kannski bara svona random fróðleiks punktur að hérna, kvikmyndatökumaðurinn, hann Gilbert Taylor, hann skaut svo í beinu framhaldi af Omen litla krútlega mynd í einhverju eyðimörk með einhverjum, hérna, einhverjum ungum manni sem hafði aldrei leikstist mynd áður og var algjörlega út að skýta og fekk rosa litla peninga að var að reyna að skapa eitthvað mjög skrítið sem enginn skildi, en Gilbert Taylor bara fór með honum onni það og skaut þá mynd. Það var eitthvað lítil indie mynd sem að hérna, heiti Star Wars og hérna og hef ég heyrt að henni hafi gengið ágætlega.
Já.
Svo reyndar vildi ekkur fá hann aftur í Flash Gordon frá 1980 sem var svona wannabe Star Wars. Þeirri mynd gekk ekki sérstaklega vel þó að Queen hafi verið með soundtracki sem að var reyndar alveg trillt svona bara auka punktur bara fyrst ég var reyndar með þetta og við náðum ekki að koma þess inn í spjallið sko. En svo er náttúrulega líka eins og við fórum að tala með áhrif og allt þetta.
Já.
Óneitanlega eru Final Destination myndirnar fyrir áhrifum af The Omen.
Já,
klálega. Það er að í gegnum The Omen myndina þá er þessi ljósmyndar og hann er alltaf að ljósmynda svona aðal persónurnar og þeir alltaf að taka eftir ykkur á ljósmyndar með ykkur svona vísbendingar.
Mm-hmm.
Og hvernig mögulega þau munu deyja og dauðin er einhvern veginn djöfullin eldir þau skilur að
þessu er kláðlega. Það er svona spjót hérna á ljósmyndinni og það mun hérna
fari í hausinn á mig.
það er einhver einhver að gerast hérna.
En þetta er samt alveg geggjað konsept. Eða þú veist, þetta er rúkslega óþægilegt eða þú myndir aldrei áður hafa séð þetta í neittnæri mynd. Nú er þetta í öllum myndum eitthvað neginn. Það bara eitthvað tekur ljósmynd sér bara eitthvað mjög furðulega vísmynd og tengir það svo við dauðan. Þetta er rúkslega töff. Þannig að einhver hefur bara heyrði ok, geggjað. Ég ætla að taka þetta og hérna, gera ykkur úlingamyndir út af það.
Úr því var fænt að afbakast, sko, síðan líka búin alltaf búin nota í margar eins og sjætt er svona japansk hryllingsmynd, er líka eitthvað svona pæling, sko, og líka fleiri myndir, örgulega, ég minnir ég hef séð þetta í fleiri myndum heldur en einn fænt að þessi svona fleirum, sko.
Já, já, alveg klárlega, þetta er út um allt, sko. Og alveg búin
afbaka þetta, sko, þetta er ekki lengur andkristurinn einhvern veginn, það svona, já.
Já, þannig að, og ég held, ég hef með sko, þegar reyndað þessa gramsak, ég fann ekkert sem var undan þessari mynd.
Nei.
Í, sem var notaði sko ljósmyndir á svona hátt að sína hvernig fólk myndi deyja, þú veist, þannig að það mætti færa rök fyrir því að því ómenn hafi líka bara hefna, gefið út frá sér veitt innblástur inn í bara svona heilt nýtt svona hrollvekju genre um þetta að fólk viti hvernig það er að fara að deyja og þurfa að díla við það sko. En nú er ég svona búin að tæma allan hugleðingabankan minn varðandi feminisma í myndinni og hérna og áhrif fæntastinni svona bla 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 allir steyt, hvað finnst þér um myndir?
Það sem komið reyla bara mest óvart er hérna hvað hún er að halda spennu vil og svona þrátt fyrir að það sé lítið að einhverjum hryllilegum hlutum að gerast fyrir framan kameruna að þá er maður samt svona hrættur, það er þessi svona evi sem hræði maður mest sko og líka bara tónlistin ítir svo gífurlega undir tilfinninguna í myndinni.
Já, tónlist gerir sko skiptir algjör sköpun í þessari mynd.
Já, og bara sannfæring leikarana, sko, það er mjög góður leikari í þessari mynd sem hérna, láta maður halda að maður sé orðin parnaðir, þótt að maður sé ekki mikill trúakall, sko, þá er maður bara okkur sé svona parnaðir yfir ómenn í mynd frá 76.
Að ég held líka bara yfir höfuð, ég held að fólk, þú veist, þessum það eins og núna eru öllu sig hérna drauga og glæpa podcast, þau eru náttúrulega rosa vinsæl svoleiðis hlaðvörp, ábyggla vinsælustu, skilur, eru öllu þessi dularfullu mál og allt þetta dæmi. Ég held að fólk laðist almennt alltaf að einhver svona sem að það annarkvort skilur ekki eða getur ekki útskýrt. Þessum að skilur oft ekki þessa hérna, siðblöndu raðmóringja eða einhvern veginn getur ekki útskýrt sem að hluti einhvern veginn. Og þetta allt við ómenn, eitthvað svona, það er alltaf þessi óþæginda tilfinning að það er eitthvað hlutir í gangi sem að þú getur ekki einhvern veginn útskýrt en þú finnur fyrir. Og meðal annars eins og H.P. Lovecraft með hérna cosmic horror smásögurnar sínar á sínum tíma og svona. The fear of the unknown. Já. Að þessi óþægta óttin við þetta sem þú getur ekki einhvern veginn útskýrt. Sko. Þannig að mér finnst ómenn alveg fanga þessa stemningu að vissu leiti. Sko.
En svo, ok, ef við pælum að þessi óttanum, svona hvaða sem er að hræða ykkur dag því að í byrjun þáttanis og vorum að tala um samfélagsmiðla og allt dæmi en er ótti samfélagsmiðla og okkur í dag er að með hverjum deginum að þá skiljum við hvort annað minna og minna það er svona núna svo mikið upplýsingaflæði og allir eru fastir sinni inn í sinni ein samfélagsbúblu það er aldrei verið jafn langt á milli skoðan og fólks í heiminum í dag svona hefur verið áður fyrr. Það er mikla meira svona ekstremismi í gangi bara á allar hliðar. Ætli óttun okkur í dag sé að við bara hættum að skilja hvort hana, að við skiptumst upp í ættbálka aftur.
Þú ert greinlega búin að pæla alveg massíf því þessu.
Já, ég er bara svona að pæla
því. Já, nei, þetta er bara mjög áhugaverð pæling. En þetta er vissulega, eru allar þessar búblur eru mjög óhugnalegar.
Ég held að sé bara að það er svo mikið af málefnum, það er svo mikið af upplýsingu sem er verið að setja inn í hausinu á okkur og við erum orðin svo sértæk á hvaða upplýsingar við erum að taka inn og með því að við segjum ekki koma saman og tala um hluti, við erum orðin fjarlægur og fjarlægur hvort öðru bara út frá tækninni að þá náum við bara hægt og rólega minna og minna að skilja hvort annað. Ég hef bara svona veltið fyrir mér sko, hvort að hræðslan sem taki við núna, sérstaklega þegar sko svona kerfi eins og hagkerfi okkar í dag sem kerfi okkar sem við erum búin að lifa eftir, ég bara frá því að við munum eftir okkur, að það sé bara að hrynja og hvað tekur við svo og við þurfum öll að tala saman það hvaða kerfi í gangi en einhvern veginn getur ekki gert það af því að skoðunar okkur er eins og ógæslega mikið sikkur áttuna
Já.
Að við getum ekki átta okkur á því hvernig á að tala saman framtíð okkar sem manneskur.
Þetta eru heavy pælingar ætli Mark Zuckerberg sé þá antikristur að hafa ekki verið náðast að losa okkur við hann.
Ætli Mark Zuckerberg sé andkristur og hægt og rólega er við búin að smitast af alls konar skoðunum og við vitum ekki eins og að því og saman tortum hvort
þau
eru.
Þetta er stór hættulegt, þið heyrðu það fyrst hér vítulegan hlaðvarp.
Vítulegan hlaðvarp.
En hérna en ok, ég held við séum alveg búin að ræða þessa mynd alveg í þaula og velta einmitt líka fyrir okkur sem pælingum og svona. Þannig að ég held að við getum bara sett punktin hér endilega að þið eru með einhverjar pælingar eða huglengar því óminn þá með ég endilega senda okkur okkur finnst það ógæslega gaman, við erum að fá alveg ágætis slatta af alls konar skilabóm og við höfum bara okkur finnst það bara mjög gaman og okkur þykir mjög væntu það þannig að endilega að við erum með einhverjar tillögur eða pælingar en annars mæsti þáttur við erum búin að verða aldrei duglega að ákveða hvað við viljum alltaf að taka næst og hann verður nú ekki af verri endanum. Það myndin The Mask með Jim Carrey frá 1994. Við allistit settu á listan okkar áður við byrjuðum með þetta hlaðvarp. Svo fengum við það frá tveimur góðum listum. Þannig að The Mask fær 3 stig og var því klárlega fyrir valinu næst.
Já, þá bara setjum við punktinni í þetta og...
Já, The Omen frá 1976. Þetta búið að vera vítjulegan hlaðvarp. Þið geti alltaf að senda okkur á vítjulegan hlaðvarp@gmail.com eða jáfnvel bara senda okkur skilabóð á Facebooku eða Instagram. Endilega líka subscribeið og likeið og allur pakkin og fylgist þið bara með inn á Facebook síðu vítjulegan og við erum alltaf að posta einhverjum myndum eða fréttum eða einhverju skemmtilegu þar. Takk fyrir í dag.
Takk.